რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პარლამენტში გრძელდება მთავრობისათვის დობის გამოცხადების განხილვა. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირიდან ზეწულის შემთხვევაში მიგრანტებს საზღვრებს გაუხსნის. ალენ ჟუპე მიიჩნევს, რომ მის მეტოქეს ვლადიმერ პუტინი უჭერს მხარს. ისრაელში 12 ეჭვმიტანილი დააკავეს ხანძრის გაჩაღებაში. ბრალდებით. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. მთავრობის კაბინეტის სადგენლის შემადგენლობა უკვე შეგვთა ფრაქცია საქართველოს პატრიოტებს. ამჟამად კი მიმდინარეობს საპარლამენტო უმცირესობის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობს და საკმაოდ მწვავე ბრალდებებიც ისმის მთავრობის მისამართით, მათ შორის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მისამართით. გიორგი კანდელაკმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, ასეთი რამ თქვა მის სამწუთიან გამოსვლაში.
არ გაინტერესებთ თქვენზე პირადად რას ფიქრობენ საერთაშორისო პარტნიორები და მაგალითად თბილისში აკრედიტებული ელჩები? ისინი ამბობენ ყოველ დღე, მათ შორის ჩვენთან კომუნიკაციაშიც, რომ თქვენ ხართ სასიამოვნო მოსაუბრე, გაქვთ კარგი მანერები, მაგრამ ვერაფერს ვერ წყვეტავთ, რომ პოლიტიკურად თქვენი წონა უბრალოდ ნული სტოლია.
პოლიტიკურად ნული, რომელი პოლიტიკური ძალა არის, ამაზე მე აღარ გავაგრძელებ ინსინუაციებს.
ეს ყუნაწყვეტი შეხვედრიდან, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და მთავრობის გუნდის წევრებს შორის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის პარლამენტში შედგა. ეს შეხვედრა გრძელდება და, როგორც გითხარით, დღის ბოლოსათვის უკვე განახლებული გუნდის შემადგენლობა შეხვდება საპარლამენტო უმრავლესობას. ახალი ამბების გამოშვებას კი უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმუქრება, რომ გასცის საზღვარს არალეგალური მიგრანტებისათვის, რომლებსაც გეზი ევროპისაგან უჭირავთ. ამის შესახებ თურქეთის ლიდერმა განაცხადა მას შემდეგ, რაც 24 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკეების შეჩერებას. ამ გადაწყვეტილებამ ერდოანი განარისხა. ჩვენის ქვეყანა ვართ, ვინც 3.5 მილიონ დევნილს ასაზრდოებს. თქვენ კი უღალატეთ მოცემულ პირობას და თუ შემდგომშიც ასე გააგრძელებთ, მაშინ საზღვრებს გავხსნით. განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბულში სიტყვით გამოსვლის დროს. ევროპარლამენტის მიერ 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკეების ფორმატზე, ვიდრე თურქეთი არ გააუქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. საფრანგეთის პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატებმა ფრანსუა ფიონმა და ალენ ჟიუპემ რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხარე დიკამათეს დებატების მეორე რაუნდში, რომელიც წინ უძღვის გადამწყვეტ შიდა პარტიულ არჩევნებს. რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან ფიონის მისამართით ცოტა ხნის წინ ნახვამი თბილისის სიტყვების გამო ალენ ჟიუპე მიიჩნევს, რომ ეს იქნება პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები საფრანგეთში, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტს საკუთარი კანდიდატი ჰყავს. საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ მინისტრი ფრანსუა ფიონი მხარს უჭერს რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგების სტრატეგიასაც. დებატების დროსაც გაიმეორა და აღნიშნა ისიც, რომ მხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. ისრაელის პოლიცია აცხადებს, რომ პარასკევს დააპატიმრა 12 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ხანძრის გაჩაღებაში, რამაც ქვეყნის ცენტრალური და ჩრდილოეთის ტერიტორიების დიდი ნაწილი მოიცვა. სტიქიის შედეგად საჭირო გახდა 80,000 კაცის ევაკუაცია ქალაქ ხაიფადან, სადაც ასობით სახლი განადგურდა. სახანძრო ბრიგადები ხანძრის ჩაქრობას ცდილობენ იერუსალიმის ჩრდილოეთით ფერდობებზე მდებარე ტყიან მასივში. სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობენ პალესტინელი, ბერძენი, ხორვატი, იტალიელი, რუსი და თურქი მაშველები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ დახმარების თაობაზე ეგვიპტისა და იორდანიის შეთავაზებასაც დათანხმდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ჩვენი რადიოს ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენს არქივში არის ერთი საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიაში გავიდა 2006 წლის 25 აგვისტოს. ამ სიუჟეტით ირკვევა, რომ იმხანად უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. ეს ამბიციური პროექტი, რომელიც 100 ჰექტარს მოიცავდა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მაშინდელი რექტორის გია ხუბუას და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს იდეა იყო. ეკატერინე ყიფშიძე მაშინ გვეამბო ამ პროექტის შესახებ. გაგახსენებთ, რომ ხუბუა უნივერსიტეტის რექტორი 2006 წელს გახდა და ამ თანამდებობას ის 2010 წლამდე იკავებდა. რეალურად რა ხდება დღეს სტუდქალაქში? როგორ ცხოვრობენ აქ სტუდენტები? როგორ შეიცვალა სტუდქალაქში? როგორ ხდება სტუდქალაქში ადგილის მოპოვება, შეიძლება ასე ითქვას? ზოგადად ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მას შემდეგ რაც ჩვენი რადიოს ეთერში 2006 წლის 25 აგვისტოს გასულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტსა და ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის განსაკუთრებული პარტნიორული ურთიერთობა დამყარდა. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს ვიზიტის დროს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გია ხუბუამ საზოგადოებას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტების თანამშრომლობის პროექტის მონახაზი გააცნო. ბევრ სიახლეებთან ერთად, როგორიცაა ერთობლივი ფაკულტეტების დაფუძნება, სამაგისტრო სკოლა, დაგეგმილია თანამედროვე სტუდქალაქის მშენებლობაც. თავად გია ხუბუას მოუსმინოთ.
გამოითქვა სრულად, რომ ეს ყოფილიყო თანამედროვე ამერიკული სტანდარტების შესაბამისი კამპუსი მთელი თავისი განვითარებული ინფრასტრუქტურით და როგორც ვთქვი, ცხოვრების წესით, ანუ ქალაქი, სადაც სტუდენტები იქნებიან დასაქმებულები და შექმნიან იმ ატმოსფეროს, რომელიც განუმეორებელია საერთო სტუდენტური ცხოვრებისათვის, დაგეგმავენ სტუდენტურ ცხოვრებას, რომ ეს ცხოვრება იყოს მაქსიმალურად შინაარსიანი და მან საშუალება მისცეს ახალგაზრდობას თავისი უნარის, ნიჭის და ზოგადად თვით რეალიზაციის.
სტუდქალაქი უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაშენდება. მას სამშენებლო კომპანია American Building აშენებს. სტუდქალაქის მშენებლობაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი არქიტექტორები და მშენებლები. სტუდქალაქის იერსახეზე მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე საუბრობს.
რელიეფთან გამომდინარე მაღალ სართულიან შენობები არ იქნება, აქ იქნება ალბათ უფრო კოტეჯური სტილის შენობები, აგრეთვე მე გეტყვით, რომ ამ სტუდქალაქში შედის ტენისის კორტები, კალათბურთის მოედნები, ფეხბურთის მოედნები, საცურაო ბასეინი, სტუდენტური კაფე, სტუდენტური ბარი, თვითონ მაღაზიები, სადაც სტუდენტები შეიძენენ სხვადასხვა საჭირო ნივთებს. ამის გარდა გვინდა, რომ მთლიანად სტუდქალაქი თვითონ სტუდენტების მიერ იყოს მართ.
პროექტი თებერვლის ბოლოს იქნება მზად. მისი ღირებულება 60 მილიონია. თანხების მოზიდვა კერძო ინვესტიციებითაა დაგეგმილი. საბოლოოდ მშენებლობა 2-3 წელიწადში დასრულდება და პოსტსაბჭოთა სივრცეში იგი პირველი თანამედროვე სტუდქალაქი იქნება. გიორგი სვანიძე გვპირდება, რომ ახალი სტუდქალაქი ამერიკული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი იქნება და ჩამოსულ უცხოელ სტუდენტებს დისკომფორტის გრძნობა არ გაუჩნდებათ.
სტუდენტები, რომლებიც ჩამოვლენ ამერიკიდან ან ევროპიდან, თავს ვერ იგრძნობენ, რომ ისინი არიან სხვა ქვეყანაში, ის იქნება იმ ტიპის სტუდქალაქი, როგორშიც ისინი მიჩვეული არიან ცხოვრებას.
თბილისის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გია ხუბუა მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ეს სტუდქალაქი სტუდენტების დაახლოების და კულტურული ღონისძიებების კერად უნდა იქცეს.
იდეა ისიც არის ამ სტუდქალაქისა, რომ მოხდეს მაქსიმალური ინტეგრირება სტუდენტების, არ აქვს მნიშვნელობა დედაქალაქში ცხოვრობს, რომელიმე სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა, ასე შემდეგ. მათ იდეა სწორედ ის არის, რომ მოხდეს სტუდენტების დაახლოება და რაც თავარია, მათ გაუჩნდეთ უნივერსიტეტსადმი კუთვნილების და უნივერსიტეტსადმი სოლიდარობის, უბრალოდ გაუძლიერდეთ უნივერსიტეტსადმი სოლიდარული დამოკიდებულების განცხადება.
ერთობლივი სტუდენტური ქალაქი უცხოელი სტუდენტების, ჩინელების, აზერბაიჯანელების, თურქების და სხვათა მოზიდვას, ცხოვრებას და სწავლასაც ითვალისწინებს. გია ხუბუას ამასთან დაკავშირებით სერიოზული გეგმები აქვს.
როდესაც გაჩნდა პერსპექტივა, რომ თბილისში შეიძლება მიიღო ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის დიპლომი და კარგი განათლება, ასეთი ცენტრი საინტერესო იქნება რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის, მაგალითად თურქეთისთვის. მე თვითონ რომ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში, როგორც აღმოჩნდა, დაახლოებით 45,000 თურქი სწავლობს და ძალიან ბევრი ჩინელი. ანუ ჩვენ გვექნება ამით საშუალება გავიდეთ რეგიონალურ უმაღლეს განათლების რეგიონალურ ბაზარზე და არა გამორიცხული დავაინტერესო თქვა ჩინელი ახალგაზრდებიც, როდესაც ისინი ნახავენ, რომ თბილისში გაცილებით უფრო ნაკლებ ფასად, ნაკლები პრობლემებით მიიღებ ერთობლივ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულ დიპლომს.
ახალი სტუდქალაქის აშენებამდე კი ძველი სტუდქალაქის სამი კორპუსის გასარემონტებლად სახელმწიფომ უკვე გამოყო თანხები. სარემონტო სამუშაოები წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს და გიახუბუას განცხადებით მასში ძირითადად ის უცხოელი სტუდენტები ცხოვრობენ, რომლებიც სასწავლო კურს საქართველოში გადიან. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კი იმეც გამოთქვამს, რომ ეს ორმხრივი თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება და საქართველოს მთავრობა გამონახავს სახსრებს ამ პროექტის განსახორციელებლად. So complete, I can't believe
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს გაგაცნობთ, გიორგი ჯავახაძეს და მარიამ ბაღდავაძეს. ვისაუბრებთ სტუდქალაქზე და სტუდენტების ცხოვრებაზე, სტუდენტების ყოფაზე, შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა მე უკვე უთხარი გიორგის და მარიამს, რომ მინდა დავიწყოს კომენტარით ჩვენ სიუჟეტი მოასმენინეთ რადიო მსმენელს, 2006 წლის სიუჟეტი, და ამ სიუჟეტით გაირკვა, რომ უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. მაღლივ კორპუსთან უნდა აშენებულიყო, ჯერ ლიქსის ტბაზე არ არის საუბარი. 100 ჰექტარს მოიცავსო სიუჟეტის ავტორი, გვეუბნებოდა ამის შესახებ, და თავად ბატონი ხუბუა, რომელიც იყო შენ უნივერსიტეტის რექტორი, გვპირდებოდა, რომ ეს სტუდქალაქი, ეს შენობა აშენდებოდა. ხომ არიცით ამ როგორ განვითარდა ეს ისტორია, ეს პროექტი, რატომ ჩაიშალა და იქნებ არ ჩაიშალა და კიდევ აპირებენ გაგზელებას ამაზე მუშაობენ?
სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ეს პროექტი არათუ არ განხორციელდა, ჯერ კიდევ ესეთ მითოსურ ხანაში დარჩა, იმიტომ რომ ბატონი გიას შემდგომი რექტორიც ალექსანდრე კვიტაშვილი საუბრობდა ამაზე, მერე ვლადიმერ პაპავაც საუბრობდა, დღეს ბატონი გიორგი შარვაშიძე საუბრობს, რომ ამასაც ავაშენებს და უკვე ავაშენეთ რაღაც ლისის ტბაზე 350 სტუდენტისთვის. მე მინდა სიმბოლს ვუთხრა ასეთი რამ, რომ
ხო ბიტო, პრემიერ მინისტრის გადაწყვეტილებით ლისის ტბაზე უნდა აშენდეს ახალი სტუდქალაქიო.
კი ბატონო, რომლის ადგილებს რაოდენობა იქნება 350, ბატონო გოგი, რა თქმა უნდა ეს მისასალმებელი და ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი რამ არის საინტერესო, 10,000-ია მოთხოვნა სტუდენტების მხრიდან საერთო საცხოვრებლის ადგილებზე. ესე იგი ეს მიგვანიშნებს ჩვენ არა მხოლოდ იმაზე, რომ სტუდსაცხოვრებელი გვჭირდება, არამედ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობაა ქვეყანაში და გამომდინარე აქედან არა თუ უნდა აშენდეს ახალი, არსებულიც უნდა გაუმჯობესდეს და დაემატოს სხვა კორპუსები. და ამასთან მე მინდა თქვა ერთი ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა. ძალიან დიდი პრობლემაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამ სტუდენტებს მუდმივად ვაპროტესტებთ უნივერსიტეტის ტერიტორიების გასხვისება, კერძო მესაკუთრის ხელში გადასვლა და ასე შემდეგ. სულ რამდენიმე თვის წინ გაიყიდა სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაეცა რაღაც ნაწილი გერმანულ სკოლას, კერძო სკოლას.
ეს ბაგებში?
ბაგებში, კი ბატონო, ბაგებში.
სადაც თქვენ ცხოვრობთ?
სადაც მე ვცხოვრობ, კი. გადაეცა ასაშენებლად რამდენიმე ჰექტარი მიწა და დაიწყეს იქ მშენებლობა. ახლა გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ მის გვერდითაც აშენებენ კორპუს, იქაც უნდა იყოს რაღაც კერძო სკოლა და მთავარი პრობლემა არის იცით სად, ბატონო გოგი, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ საქართველოს მთავრობა ყოველთვის რაღაც კერძო სექტორს აპეტიშებს, გადასცემს რაღაც ტერიტორიებს და ამითი თავშოთ თავის ვალსიხთის მათ მიმართ, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის რაში? სტუდსაცხოვრებლის ადმინისტრაციამაც აღნიშნა კიდევაც, რომ იქ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ამ კორპუსს აშენებას აპირებენ, არის უძველეს ხეებ დარგულ, რომელიც თვითონ სტუდენტებმა დარგეს რამდენიმე თაობის წინ, რომელიც აქ ცხოვრობდნენ, და ელემენტარული საცოდაობა არის. ეს არის სტუდქალაქის ისტორია. ვერა მოიღებნა ვერსადვერ წაიღებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდია და ერთმა კაცმა გააკეთა ეს საქართველოში და რამდენიმე ახერხებს კიდე ალბათ
საკითხავს. ეს პრესტიჟული ადგილია და იმიტომ ბაგები ეხლა.
რა თქმა უნდა, პრესტიჟული ადგილია.
თავის დროზე როცა აშენეს, ის არ იყო პრესტიჟული ადგილი,
შეიძლება. პრესტიჟული ადგილია და თან იცით ძალიან ცუდი რა არის, ბატონო გოგი, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, ამ ყველაფერს აშენებენ კერძო მესაკუთრეები. ამ სკოლების ფასი არის ძალიან დიდი. ახლა წარმოიდგინოთ ის სეგმენტი, რომელიც ამ სკოლის გარშემო ცხოვრობს. ეს სეგმენტი არის სტუდენტები, რომლებსაც ელემენტარულად ინტერესი სკოლის მიმართ არ გააჩნიათ, რადგან რა თქმა უნდა დაამთავრა ეს საშუალო განათლება, და უკან ცხოვრობენ დევნილები, რომლებსაც ელემენტარულად სოციალური პირობა არ აქვთ იმის, რომ ეს თანხა გადაიხადო, რომელიც დაუშვათ ამ სკოლაში არის საჭირო. ანუ ჩვენ ვიღებთ რა სიტუაციას, რომ კერძო მესაკუთრე აშენებს იმ ტერიტორიაზე თავის დაუშვათ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ამ სიკეთეს ვერ მიიღებს.
კი.
ანუ აი ეს არის ყველაზე დიდი.
კი, პლუს კიდევ ხეებსაც ჭრია.
და რა თქმა უნდა, ხეებსაც ჭრია.
ხო. ხო, ეს ძიმე სიტუაციაა და ლისისტვის შესახებ თუ იცით რამე, რა, რამდენად რეალურია ეს?
ესე იგი, როდესაც ბატონი გია შარვაშიძე, გიორგი შარვაშიძე რექტორობის კანდიდატი იყო, ჯერ კიდევ ჰქონდა შეხვედრა, როგორც აუდიტორია 115 წარმოადგენს, მასთან და როდესაც ვახსენეთ ეს ძიმე მდგომარეობა სტუდენტურ საცხოვრებელს და ერთ-ერთი, ну, პრიორიტეტული რო იყო ჩვენთვის ამის მოგვარება, ეს გითხრა, რომ ლისის ტბაზე უკვე აშენებულია ეს კორპუსი, რომელიც მალე დაიწყებს ფუნქციონირებასო. თუმცა ჯერჯერობით, ანუ არც კი, ანუ არ ბიუჯეტშიც არ გაწერილა და არც კი ხსენებულა, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვესწრები სტრატეგიულ გეგმის განვითარების რაღაც შეხვედრები ტარდება უნივერსიტეტში, იქაც ნომერ პირველი, რაც კი გავაჟღერეთ, ავტორი 115 წარმოადგენლობა იყო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელი, თუმცა არანაირი რეაგირება არ მოყოლილა. ჩვენ ელემენტარულად დავუშვათ ამ წლის ბიუჯეტში გაწერა მოვითხოვეთ, რომ ანუ პირობები შემსუბუქდეს, არამ თუ რაღაც გარემონტდეს მაღალ დონეზე სიტყვაზე და ის კორპუსები, რომლებიც არ ფუნქციონირებენ, ისინიც დაემატოს და ფუნქციონირება დაიწყოს. ესეც კი და ცველი წერტილების მოგვარების პრობლემის მოგვარებაც კი არ არის ჯერჯერობით გაწერილი ბიუჯეტში.
ანუ რაც არის, იმას არ აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ საუბრობენ ახალ
პროექტების აშენებაზე. ის თუ არის 350 ადგილიანი, 360 ადგილიანი, კიდევ დამატებით ერთი ამდენი ადგილი გვაქვს უკვე და შეგვიძლია პირობები გავამჯობესოთ, ასევე რაღაც სქემებიც უკვე ნელ-ნელა იშიფრება ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით.
შეიძლება გაიყიდოს.
გაიყიდოს არა,
არის ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის, ხო?
კი ბატონო, მაგრამ წინა წლის ოქტომბერში თუ არ ვცდები ზუსტად არ ვიცი, გადმოეცა თუ რაღაც გაზაფხულზე
საბუთი
შედგინდა, რომ უნდა გადმოეცოს უნივერსიტეტს. აქამდე იყო საუბარი, რომ ეს ჩვენს ბალანსი არა, შესაბამისად რომ გავაკეთოთ და მერე გასხვისდეს ბიუჯეტი და იხარჯოს, სწავლდეთ რაღაცა, ეხლა აღარ არის უკვე ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ არის საბუთი შედგენი და როგორც ვიცი რაღაც
ოფიციალურად
ხო ელოდება რაღაც ანუ ძალაში შესვლას. და გარდა ამისა, მე რა სქემებზე მქონდა საუბარი იყო, რომ რამდენიმე სტუდენტი, ჩვენი ესე იგი თან ეს მებრძოლები, ასე რომ ვთქვათ, დაიწყეს კვლევა ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით, რაღაც ადმინისტრაციის და მათ მცხოვრები, ასე იგი ადმინისტრაციის თანამშრომლების წარმომადგენლებთან და იქ რაღაც პრობლემები არის ოთახებთან დაკავშირებით, ოთახების რაოდენობასთან დაკავშირებით, ვის რამდენი აქვს, როგორ აქვს დაკეტილი ოთახები, ანუ გაურკვეველი მიზეზით და ესე შემდეგ.
არის დაკეტილი ოთახები?
კი, როგორც ვიცი, რომ რამდენიმე დაკეტილი ოთახია, რომელიც სამწამს არ არის.
მე ვარ იმ კორპუსში, ორი კორპუსი დარჩა უნივერსიტეტში.
ორი დარჩა. და მაგრამ ზევნილებიც არიან მაგ კორპუსში.
ანუ უნივერსიტეტი ფლობდა და განკარგავდა ხუთ კორპუსს და სულ რამდენიმე წლის წინ სამი კორპუსი, ანუ ორი დიდი კორპუსი, ორი 14 სართულიანი კორპუსი და ერთი 4 სართულიანი კორპუსი გადაეცა დევნილებს. აქვე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ კი ბატონო, ჩვენ ვალდებულნი ვართ ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები დავა, ასე რომ ვთქვათ, დავასახლოთ, მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, ბატონო გოგი. მათთვისაც მოუხერხებელია ოჯახური ტიპის ცხოვრებისთვის ეს კორპუსები არ მოუხერხებელი. რადგან არის კორიდორული პრინციპი, დამოუკიდებლად აკრძალული არის გაზის შეყვანა საერთოდ სტუდენტ კამპუსებში.
გათხობა არ არის.
გათხობა არის დენზე და ესე თქო, ბევრს წავს. და ასე რომ, ესე იგი, ჩვენ რომ ვთქვათ, ის კორპუსები რო დაუბრუნდეს უნივერსიტეტს, რომლებიც გადაცემულია დემილებზე და ეს ადამიანები დაკმაყოფილდნენ ალტერნატიული ფართით, 3500-4000 სტუდენტამდე დავაასახლებთ ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, მარტო თესეო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ამ ხალხს. და მთავარი პრობლემა იცით სად არის, ბატონო გოგი, რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ შედგა ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა უნივერსიტეტში და რაც ჯგუფებად დაიყვნენ და არსებობს ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფი იქ და ამას რამდენიმე ხნის წინ შეხვედრაზე, ნუ რაღაც ადამიანებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ იყვნენ ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფში, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის სხვაგან. კი ბატონო, ეს ადამიანები შეიკრიბნენ, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ჩვენ უნივერსიტეტის პროფესორებიც არიან, ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც, შეიძლება რაღაც ექსპერტიც იყოს ამ საქმეში, მაგრამ აქ არის პრობლემა სად? ამ ადამიანებს არავინ არ ეუბნება რა არის შესაძლებლობის მაქსიმუმი, ანუ სადამდე შეიძლება განვითარდეს. საბოლოო მიზანი აი ამ ჯგუფისა რა უნდა იყოს? ანუ შეიძლება დაუშვათ, კი ბატონო, შეიძლება ბურჯხალიფა დავდგათ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა ვინმეს აქვს? უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ამას ვერ გაწუდება. მეტეს რა პირდაპირ აღინიშნოს, რომ წურბელებივით არიან უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე ჩაფრენილი ადმინისტრაციის და უმაღლეს ეშელონების წარმომადგენლები და სქემებიც ნელ-ნელა იშიფრება როგორ და რანაირად, მაგრამ არა აქვს ამის შესაძლებლობა უნივერსიტეტს. უნდა მისცეს სახელმწიფომ. სახელმწიფოს ამას არავინ არ თხოვს. არავინ არ თხოვს. ამბობენ, რომ სახელმწიფომ აშენა 350 კაციანი სტუდსაცხოვრებელი რაც. ამიტომ ელემენტარული პირობების დაკმაყოფილება საჭირო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში.
წარმოიდგინეთ ის რაც არის, კიდევ იმას.
რატო
იმის რაც არის?
რაც არსებობს.
არ არის ელემენტარული.
აი მაგალითად საერთო სივრცე სულ მინდა მაინტერესებს. გააქვთ რომ აი სტუდენტებს შეგიძლიათ შეიკრიბოთ და
ნუ ესე თუნდაც
ტელევიზორს ერთად უყუროთ და რაღაცა იმის
ელემენტი. არის არის დერეფანში ტელევიზორი ჩამოკიდებული, რომდან ნუ აი ჩამოდიოდეთ ასე ფეხბურთს აყურებელი კომუნა შეიძლება შეიკრიბოს იქ.
მაგრამ ყველა აი თქვა ისეთი რომ დარბაზივით არ არის.
არა არა დარბაზივით არ არის. მე რამდენიმე ხნის წინ
გამოვიდა აქვს ასეთი.
რა თქმა უნდა, უნდა ეს ფუნქცია აქვს თუ
კი? რა თქმა
უნდა, ეს უნდა იყოს თუ ქალაქის ფუნქცია. ანუ ჩვენთან მთელი ვედრევა არის მაშინ, რომ სტუდკალაკი გაიგივებულია სოციალურად დაბალ საფეხურზე მყოფი ადამიანების საცხოვრებლად.
ხო.
კი ბატონო, ეს ფუნქციაც კონდეს. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დაბალფასიანი სტუდენტმა მოახერხოს გადახდა. ამის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა იყოს 30 ლარი. ეს საკმაოდ მისაღები ფასია, კი ბატონო, მე
მაგრამ აქ არ შედის დენი.
არა, დენს ჩვენ არ ვიხდით, ყველაფერი ამაში შედის. ყველაფერი ამაში
შედის.
ხოლო 30 ლარს ვიხდით თვეში. მაგრამ მე რამდენიმე ხნის წინ წარმოვიდგინეთ, სტუდკალაკს არ აქვს ბიბლიოთეკა.
ხო?
არ აქვს ბიბლიოთეკა არავით არის.
და წესით უნდა კონდეს.
რა თქმა უნდა, უნდა ხონდეს. სტუდენტს არ აქვს ელემენტარული სამზარეულო, თითო სართულზე არის სამზარეულო და სტუდენტებს ოთახებში უწევთ. აი ამ საქმის გაკეთება. ახლა დაიწყეს ესე იგი ასე რომ ვთქვათ სარცხმანქანების დადგმა და ეს ძალიან კარგი საქმე არის, მაგრამ ნუ არ დაადგას შვილი. ოთახი გარემონტებულია, მიყვანილია სველი ასე იგი ასე ვთქვათ წყალი იქამდე, მაგრამ ვერ დადგეს ეს.
ამ როგორ რეცხავთ?
ხელით,
ხელით რეცხავთ. და აშრობთ
სულ წერტილებში. ვაშრობთ ან აივნები გვაქვს და ანუ აივანზე ან დერეფანში არის ასე რომ ვთქვათ თოკი სადაც.
ხო. რა ინტერესებს? უცხოელი სტუდენტების ამბავი მაინტერესებს კიდე ეს გაცვლითი პროგრამები არსებობს? და ეს უნივერსიტეტი ვალდებულია რომ დააკმაყოფილოს ეს სტუდენტები საერთო საცხოვრებლით. საცხოვრობენ ეს ადამიანები.
იცით რა ხდება? ეხლა მე მაგალითად ჩემს კურსზე სწავლობს რამდენიმე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი ადამიანი. ესენი არ არიან უცხოეთთან ჩამოსულები, ესენი არიან აზერბაიჯანული და სომხური სოფლებიდან ჩამოსული საქართველოში მცხოვრები ადამიანები. Ну, იმათი რაღაც რაოდენობა მე შემიჩნევა, რომ ცხოვრობს თუ ქალაქში. კი ბატონო, მაგრამ როგორც ასეთი აი გასვლის პროგრამით ევროპიდან ჩამოსული სტუდენტი მაგალითად, ან აღმოსავლეთ ევროპიდან, ან დავშოთ თუნდაც აზიიდან ჩამოსული, ასე გამოკვეთილად მე იქ არ შემიჩნევა, რა რაიმე პროგრამა რო
ასე მოხდეს. ხო, არა,
ესე იგი მათ უნდა უქირაოს უნივერსიტეტმა როგორც ჩანს ბინა.
როგორც ჩანს ამაჩურ შეიძლება იდება ალბათ
წარმოგვიდგენიათ რა ღირსეს
გარდამჩა ანუ ამასთან დაკავშირებით მინდა ზუსტად დავამატო რომ შარშან ანუ გაზაფხულში ამ წელს გაზაფხულში გამოვითხოვ მე უნივერსიტეტის ბალანსზე და არამხოლოდ ბალანსზე არსებული კონების ინვენტარის სია და პირადად დავამუშავე ესენი ეს დამაინტერესა იმიტომ რომ გავიგე გვაქვს კორპუსი ტაბახმელაში თბილისთან საკმაოდ ახლოს ჩვეულებრივად ანუ ავტობუსი მიდის იქ და გაჩერება არის ტაბახმელაზე არის კეთილმოწყობილი დიდი корпуსი როგორც თქვენ აღნიშნეთ დავის დარბაზით რაღაც საკვები ობიექტით ესე რომ ვთქვათ რაღაც სამზარეულოსავით ესე ვთქვათ არის ოთახები კორიდორული სისტემა იქაც და ეს არის უნივერსიტეტის ბალანსზე გადმოცემული გადმოეცა შარშან თუ არ ვწდებიან 2015 წელს მე და ჩემს მეგობარს ქონდა ეს იდეა რომ ან რატომ არა დავუშვათ დასახლდნენ აქ ის სტუდენტები და ცოტა კეთილ მოიწყოს ან სულ ცოტა ბევრად ჯობია იმ კორპუსებს რომელიც ახლა არის ბაგებში ინფრასტრუქტურით რატომ არ იყენებს უნივერსიტეტი ამ ქონებას სიტყვაზე ანუ არ ვიცით. ამბობენ რომ ეს გვინდაო ეხა რადგან ბალანსზე გადმოგვეცა რომ აი ზუსტად ეგრე უცხოელი სტუდენტები რომ ჩამოვლენ უცხოეთთან რომ ჩამოვა დელეგაცია რატომ წავიდეთ სასტუმროში რატომ ვიქირავთ დავუშვათ? ვიქ წავიყვანთ? ძალიან ძვირია, მაგრამ ერთი წელია გაყინულია. გვაქვს ეს კორპუსი უკვე ბალანსზე, მაგრამ არავინ არანაირ
ანუ
დენც არა წყალიც, ანუ დამლაგებლების და დაცვის თანამშრომლების ანაზღაურებას იხდის უნივერსიტეტი ჩვეულებრივად, თუმცა ანუ უმოქმედოა. გარდა ამისა, არა, ანუ როგორც ბაგები არის ბოლო გაჩერება, ისი არის ტაბახმელას, ის ტერიტორია სადაც ეს კორპუსია ბოლო გაჩერება, მამ ჩვეულებრივ ეს ვთქვათ ხაზის ავტობუსისთვის. გარდა ამისა, უნივერსიტეტის ბალანსი აღმოჩნდა მრავალ ძალიან ბევრი ათობით სახლი.
საცხოვრებელ
კორპუსში ოროთახიანი ბინა, სამოთახიანი ბინა, სამი ოროთახიანი ბინა ზაჰესის ტერიტორიაზე რაღაც. Ну, ესეთი ისინი იყო რა, ესე ვთქვა, პუნქტები
იქა. სადაც ამწუთას შეხება არ აქვს
უნივერსიტეტის. ანუ არ ვიცით რა, მე ვერც ჩამო არა, არა, ანუ არც ვიცი, თუ უხდის, მაშინ ეს უნდა იყოს ბიუჯეტში უნდა ჩანდეს, მაგრამ მე არ მინახავს ეს ყველაფერი, ანუ ფეღი, ანუ არც დამივლი ესე ფეღით კარდაკარ ყოველ მისამართზე, მაგრამ სადაც ვიკითხე, როგორც ვიკითხე, წარმოდგენაც კი არა აქვს ეს კორპუსების, ეს სახლების ად არის გვაქვს, რატომღაც გვაქვს საბაგირო გზა ბაკურიანში და ორი კოტეჯი ესევე. ან ძალიან ესეთი სისქე რო ვთქვა რაღაც დასტა იყო ფურცლების, რაც გვაქვს. მაგრამ არ ვიყენებს როა ბოდიში, როა ვიღოთ ილიას უნივერსიტეტი, მაგალითად.
ილიას უნივერსიტეტზე მინდოდა მეკითხა და სხვა უნივერსიტეტებზე. იქ საერთოდ არ აქვს
საერთაშორისო არ აქვს, მაგრამ ნუ ისეთ მინიმალურად რო ვთქვა ილიას უნივერსიტეტს აქვს ყაზბეგში სასტუმრო სტილის რაღაც, რასაც იყენებს, აქირავებს და აქიდან შემოდის ბიუჯეტი. ხო, კი, რამდენიმე ადგილას აქვს და შემოდის უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე. რატო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამას არაკეთებს თუ აკეთებს და უბრალოდ ეს შავი გზებით შეიძლება ითქვას ვინმესთან მიდის, ეს ამას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი ქონების მფლობელები ვართ.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. მცირე 31 ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაშავდა ირანში მომხდარი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით ორი სამგზავრო მატარებელი ერთმანეთს შეეჯახა სემნანის პროვინციაში. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შედეგად დაიღუპა კიდევ 10 მშვიდობიანი მოქალაქე. ამ შესახებ იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. მისივე ცნობით დაჭრილია რამდენიმე ათეული ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. სხვა წყაროებით მსგავსი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. საფრანგეთის პროკურატურამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ სტრასბურგსა და მარსელში გასული კვირის ბოლოს დაკავებული ხუთი პირი 1 დეკემბერს პარიზში გეგმავდა თავდასხმას და ამ მიზნით სწავლობდა რამდენიმე ადგილს, მათ შორის ელისეს მინდვრებს და დისნეილენდს. პარიზის პროკურორის ფრანსუა მოლანის ინფორმაციით, დაკავებული პირები ინსტრუქციებს იღებდნენ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი ევროკავშირს არალეგალური მიგრანტების ის საზღვრის გახსნით დაემუქრა, მას შემდეგ რაც ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნით თურქეთთან მიმდინარე მოლაპარაკების შეჩერების თაობაზე. თუ უფრო შორს წახვალთ, მხედველობაში გქონდეთ, რომ საზღვრები გაიხსნება. ამ სიტყვებით მიმართა ერდოანმა ევროკავშირის ხელმძღვანელებს და შეახსენა, რომ არსებული შეთანხმებით თურქეთს უწევს თავის ტერიტორიაზე შეაკავოს 3 მილიონზე მეტი არალეგალური მიგრანტი. ევროპარლამენტმა 24 ნოემბერს მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც ევროკომისიას და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ურჩია ანკარასთან მოლაპარაკების შეჩერება. სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთის ხელისუფლების მიერ მიღებული რეპრესიული ზომების საპასუხოდ ევროპარლამენტის რეზოლუციას მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი ჯავახაძე, მარიამ ბაღდავაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პრინციპში სახელმწიფო უნივერსიტეტის, უფრო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელზე და პრობლემაზე, სტუდენტური თანაცხოვრების ალბათ, იმიტომ რომ საერთო საცხოვრებელი ეს არის სტუდენტების თანაცხოვრება ნამდვილად. ანუ ეს არის ურთიერთობის არაჩვეულებრივი საშუალება სტუდენტების, ხო? და შეიძლება ითქვას, ბევრისთვის ძალიან ბედნიერი წელი. მე სწავლობდი, სტაჟირება მქონდა პარიზში და მახსოვს, რომ ერთი პერიოდი ბინას ქვირაობდი, მე ძალიან ძვირი ღირდა ეს ბინა და ვეღარ შევძელი, ვეღარ გავქაჩე და მაშინ მითხეს, რომ არის საერთო საცხოვრებელი ქალაქის ცენტრში და მართლაც რა კარგი იყო იქ, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი გავიცანი და რამდენი რამე ვისწავლე. ვისწავლე სწორედ საერთო საცხოვრებელში, სადაც ბიბლიოთეკაც იყო, სასადილოც იყო, სადისკუსიო სივრცე იყო, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ და საუბრობდნენ და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, და უფრო იაფიც იყო, უფრო იაფიც. როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი აი თუნდაც იმ საერთო საცხოვრებელში, რომელიც გვაქვს დღეს? იქაც ხომ არ აქვს, ვთქვათ, კორუფციას ადგილი?
არჩი, ასე
სურველი ალბათ ბევრია.
რა თქმა უნდა, ბევრია სურველი. რა თქმა უნდა, ხდება ჩვეულებრივი ადმინისტრაციის წესის გავლით,
ბიუროკრატია.
რა თქმა უნდა, ხო, ანუ უნდა დაწერო განცხადება.
რიგითობაა დაცული ალბათ.
ალბათ რიგითობაა დაცული და ჩვეულებრივად ხდებიან სტუდენტები. ანუ მე არ მინახავ სტუდენტ დავშოთ, რომელსაც ძალიან დიდი პრეტენზია ჰქონდეს მაგალითად, რომ შევიტანე და დიდი ხანი არ დამეკმაყოფილ და ან ვიღაცას დაუკმაყოფილ და ვინც ჩემს შემდეგ შეიტანე და მე რატო არ, ანუ
მსგავსი პრობლემებიდან.
კი ბატონო,
ანუ ადგილები რო არ არის?
ხო, არ ვიცი, ზუსტად
სურველი მეტია ადგილი ნაკლებ სურველი მეტია.
ამას კი ბატონო, კი ბატონო, სურველი ბევრად მეტია, როგორც ჩანს, ესე 10000-მდე არის განაცხადი შემოსული მთელი სახელმწიფო უნივერსიტეტების მასშტაბით.
ამდენად თბილისელი შეიძლება მოხდეს მათ. თბილისელი, რომელსაც არ უნდა ოჯახთან ერთად ცხოვრება.
მე არ მინახავს,
მაგრამ აქვს შესაძლებლობა დაწერო.
ალბათ ექნება,
უფლება აქვს ამის.
არ თქონდა ექნება უფლება, მაგრამ ის უნივერსიტეტის სტუდენტი, ან თავარი ინდიკატორი აქ არის ეს, რომ იყოს სტუდენტი.
ხო, აი ყოფითი პრობლემები როგორი გაქვთ? აი ნუ წყალი გავიგეთ, რომ თქვა და არა გაქვთ გაზი და ეს მარცხს გაზოგო რაციუდა წარმომდგენი არა.
ყოფითი პრობლემები არის, ბატონო გოგი, რომ დავიწყოთ თავიდან, ასეთი რომ ძალიან გამეცადინებული უნდა იყოს ადამიანი, რომ დაუშვათ ოთახში არ გაგიჩნდეს ცეცხლი. იმიტომ რომ გაყვანილობა არის ძველი. ნუ კი ბატონო, რაც მავთულებ გამოცვალეს, მაგრამ იმ ზეწოლას ვერ უძლებს, რომელიც არის, იმიტომ რომ ბევრი ოთახია, ბევრი სტუდენტია
და
ყველა ელექტრო, ყველა ხმა იყენებს აი ამ რაღაც, ანუ ელექტრო გამათბობელს, ხო, რა თქმა უნდა. ამას ძალიან დიდი დაწოლა აქვს ენერგიაზე და ამდენად ხშირად არის ხოლმე, რომ დერეფანში ჩდება ცეცხლი, მავთულს ჩდება ცეცხლი, რაც მე დაცვები დარბიან აქეთ იქით წყლით და ასე შემდეგ. ეს არის პრობლემა პირველი.
ისე აგზელული გაქვთ ალბათ. დენით გათბობა წესით,
მაგრამ ნუ ვერაფერიზამ ცხოვრს ვერაფერიზამ ცხოვრს მაგ შემთხვევაში შეიძლება და თვითონ ადმინისტრაციას ან უნივერსიტეტს ეზრუნა იმაზე რომ დაუშვათ ყველა ოთახში და ემონტაჟებინათ რაღაც კილოვატის სიმძლავრის გამათბობელი და მაგის შემდეგ აეკრძალოთ რომ ამის გარდა არ ჩართო სხვა. კი ბატონო, ეს ნორმა იქნებოდა. მაგრამ ასეთი არაფერი არ არსებობს. გარდა ამისა, პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს, რა თქმა უნდა, სამზარეულო, სადაც არ დავშოთ. მოახერხებდა სტუდენტი რაღაც საქმის გაკეთებას. ეს არის პრობლემა და ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელსაც აი უკვე ყოფა ცხოვრებაში
სასადილოც არ არის.
სასადილოც არ არის.
არც ყოფილა ნეტა არ არსებობს.
არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
აი დიდ კორპუსებში ალბათ იქნებოდა, მანამდე უბრალოდ ისინი
ვერ არ გახსოვთ საერთოდ საცხოვრებს თუ ქალაქი როგორი იყო.
ხო.
აი ახალგაზრდობაში.
სწორედ ამაში
ჩავაძეს საუკეთესო
ადგილი. ხო. სწორედ ამაში ბატონ გოგი პრობლემა რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ რაღაცნაირად დავსახოთ გეგმა როგორ გადავაქციოთ რაც საშუალო დონის ევროპულ კამპუსად ეს ყველაფერი. მეშვეტას ვერ გადავაქციოთ ევროპულ კამპუსად თუ ვიღაც მეზობლები შემოგვისახლეს ახლა აქ ჩვენ. ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება რა თქმა უნდა, დრო. სტუდენტური კამპუსი უნდა იყოს გამოყოფილი. ყველაფრისგან ეს უნდა იყოს რაღაც დამოუკიდებელი სოციალური სივრცე, სადაც სტუდენტი ხანდახან მე ესეთი ფიქრი გამჩენია ჩემ თავთან, რომ აი რატო არ მიჩნდება სურვილი, რომ მთელი დღე დავრჩია ამ ადამიანებთან ერთად, ხო? ანუ რაღაც ხვდები, რომ დილით მაქსიმალურად გინდა რომ გახვიდე, რომ გახვიდე უნივერსიტეტში, გახვიდე სადღაც და მე უკვე მოვიდა ძალიან გვიან.
ანუ არ გიყვარს შენი სახლი?
ხო, ვერ გიყვარს, იმიტომ რომ აი ვერ გზნობ იქ რაღაც სიმყუდროვეს ვერ გზნობ, იმიტომ რომ ელემენტარული
არის. სახლი არ არის.
ხო, სახლი არ არის.
არ გიქნის აი ამ შტაბეჭილებას. კი, მე რა თქმა უნდა იქ რამდენიმე ადამიანთან დამეგობრდი, ბევრი სამეგობრო არსებობს, კარგად არიან სტუდენტები ერთმანეთთან და ეს კი ბატონო ძალიან კარგი, მაგრამ ამას ხელის შეწყობა ჭირდება, მას ჭირდება რაღაც განვითარება, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობს ბევრი სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანი. ვიღაც არის ფიზიკოსი, ვიღაც არის ფილოლოგი, ვიღაც გეოგრაფი, ანუ ძალიან დიდი არაფორმალური ინფორმაციის გადაცემა შეგვდათ ამ სტუდენტებს ერთმანეთისათვის ურთიერთობაში. თუ ამას ჩვენ ხელი არ შევუწყვეთ, არაფერი არ გამოგვექნება, როგორ რაღაც ის რომ აი მე შენ გაკვაყოფილებ საცხოვრებლით და მოდი მეტი რა გინდა. აი დაახლოებით აი ეს დამოკიდებულება არსებობს. დღეს თუ ქალაქში, ამიტომ აი რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. როცა ახალი კანცლერი ავირჩიეთ უნივერსიტეტში, ქალტონმა ანუნუ რაღაც მკაცრი განცხადება გააკეთა პირველ ვესხტომაზე, რომ მე მინდა უნივერსიტეტს დავუბრუნო ის კორპუსები, რომელსაც განკარგავდა. კი ბატონო, ეს იქნება გენიალური საქმე.
გინდა.
გენიალური საქმე იქნება. რაკეთდება ამ
კანცლერზეა, ხო? დამოკიდებულია პასუხისგებელი
საქმეში. ბიუჯეტის დამკვირვებელი არის კანცლერის პრეროგატივაში შესაბამისად.
კიდევ ერთი რამ უნდა ითქვას, როცა მარიამ შეეხოა ტაბახმელას კორპუსს, ხო? კარგი, შეიძლება დაუშვათ იყოს არგუმენტი ის, რომ ეს სტუდენტებისთვის მოუხერხებელია, ძალიან შორია, დაუშვათ ვიღაც მუშაობს ძალიან გვიანობამდე და ვერ მოახერხოს ასვლა და რაღაც და რაღაც. მაგრამ ხომ შეიძლება დავუშვათ ტაბახმელას კორპუსში გამოვიყენოთ დროებითი სტუმრების დასასახლებლად. მაშინ როდესაც ახლა მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ვნახე თითოეულ ფაკულტეტის ხარჯებში 2 მილიონ ლარზე მეტი დავუშვათ ჩამოსული სტუმრების დასასახლებლად.
და არა,
ახლა თქვენ წარმოთ მე
აი მაგას ვამბობ, რომ ალბათ უქირავეს ბინა და ეს გადაგვირიჯდება.
პრაქტიკიდან რომ ამოვიდეთ ახლა, როდესაც დავუშვათ ჩემს მიმართულებას სტუმრები ჩამოდიან უცხოეთთან, ქართველოლოგები, ხანდახან ეს სტუდენტები ვეხმარებით ხოლმე მათ რაც დათვალიერებაში რაღაც ტრანსფერ. მე არ მინახავს დავუშვათ ისინი მაღალანაზღაურებად სასტუმროში წაყვანილს. მიყავს რაც საშუალო დონის, რაც ჰოსტელში ან სადღაც რა. მაშინ რა შეჭირდება ამდენი თანხა ამ ყველაფერს? და მაშინ რატო არ მიყვავს იმ ტაბახმელის კორპუსში, რომ საკმაოდ ნორმალურია, რომ ადამიანმა ადამიანს რამდენი დღე უსტუმრო რა. ამიტომ
ანუ ეხლა პრინციპში საუბარია იმაზე, რომ ეს კორპუსი უნდა გაარემონტონ და გახადონ ნორმალური საცხოვრებელი.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, ამაზეა დამოკიდებული. თქვენი ვიზიტი, თქვა რადიო თავისუფლებაში, ემთხვევა ძალიან მნიშვნელოვან დღეს. ეს არის არჩევნები, რომელიც არის უნივერსიტეტში და არჩევნილი არ გამოვიყენო ეს შანსი. სხვა ჩვენ როცა საუბრობთ საერთო საცხოვრებელზე, საერთო საცხოვრებელი ეს არის არამარტო სოციალური, ნუ გარკვეულ თავზე პოლიტიკური მოვლენაც, იმიტომ რომ სტუდენტებს აერთიანებს და ეს არის დიდი ძალა. ყოველთვის ეშინოდათ ყველა ხელისუფლება საქართველოში შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სტუდენტების გაერთიანებას.
მეთანხმები
თავ. ხო, ეს იყო ყველა საშიში ძალა. უნივერსიტეტში განსაკუთრებით, უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აქედან იწყებოდა ხოლმე, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, ყველა რევოლუცია აქედან დაიწყო და მოდი. ამიტომ როგორც წესი რექტორებს ცვლიდნენ, რექტორი უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებასთან, ხელისუფლებისთვის უფრო მისაღები და სტუდენტებსაც ცვლიდნენ. ანუ სტუდენტი იყო აქცენტი გაკეთებული სტუდენტების ნაწილზე, რომელიც, ვთქვათ, ხელისუფლებისთვის საქართველოს ესეც საყრდენი იქნებოდა, ხო? საყრდენი, ნამდვილად. ხო, და ამ ამიტომ მინდა კითხოთ რა ხდება დღეს. გამოვიყენო ეს შანსი.
მოკლე რეპლიკას ვიტყვი და მარიამთან გადავიდეთ. სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლების მიზნა და იდეა იქცა რომ დატოვოს რაღაცნაირი დაძაბულობა სტუდენტებს შორის ყოველთვის. იმიტომ რომ დღეს როდესაც
დაშალე და იბატონეს
რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც დღეს ჩვენ ავტორი ასუნდეთ ვაყენებთ ძალიან ბევრ დავუშვათას უნდა საკითხს რითიც უნივერსიტეტ წინ მოწავიდეს. ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი კადელიც ისევე სტუდენტობა. აბსოლუტურად გაუაზრებელი წინააღმდეგობის მქონე სტუდენტობა. აი ეს სტუდენტული თვითმართველობა იქნება თუ არა აქ ამ გაერთიანების სახელს მნიშვნელობა, ხო? ანუ არაფრის გამო ეს ადამიანები დგებიან და ეწევიან ამ მოძრაობის მარგინალიზებას. არაფრის გამო, არავის არაფერს არ ჭირდება ამის გაკეთებულად. მათ გონიათ რომ ჩვენ ვებძვით პიროვნულად მათ. ჩვენ ვებძვით იმ სისტემას რომ წარსებობს. ჩვენ ვებძვით იმას რომ სტუდენტები აღარ გამოიყენოს ვიღაც ხელისუფლებამ თავის პოლიტიკური მართვისათვის.
აი რატო არის ეს სისტემა თქვენი აზრით ცუდი? რატომ არის უკვე მოძველებული? დიახ, რატომ არის რეაქციული, არ ვიცი რა ვთქვა კიდე.
ელემენტარული რომ ვთქვათ რომ ყველაზე ანუ ბავშვური ენით რო ავხსნა რომ პრეზიდენტების და თავმჯდომარეების და მათი მოადგილების სისტემა ეს სტუდენტებში. აქ არ მაქვს საუბარი ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაცია შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული იერარქიული სისტემა მესმის, მაგრამ სტუდენტებში, როდესაც ჩემი სტუდენტის მე მარიამ ბაღდავაძის პრეზიდენტი არის სხვა სტუდენტი, შეიძლება აქ არ მაქვს საუბარი ჩემზე ახალგაზრდა, ჩემზე ერთი კურსით უფროსია. ეს ქმნის რაღაც გარკვეულ დაშორებას სტუდენტებს შორის. დიახ, აი კომკავშირის სისტემა პირდაპირ
გაგებით.
იერარქიული არის პრეზიდენტი, არის იმათი მოადგილეები, ვიცე-პრეზიდენტები, იმათი მოადგილეები, შემდეგ კონკრეტული რაღაც დეპარტამენტების თავმჯდომარეები, იმათი მოადგილეები, შემდეგ ფაკულტეტების თავმჯდომარეები, იმათი მოადგილეები და ესე უსასრულოდ რასაც ანუ რატომ ვერ მესმის ვერა ბოლონიის პრინციპით აპელირებენ? არაფერ შუაში არ არის ბოლონიის პრინციპი. არ გეუბნება შენ იერარქიული სისტემა გააკეთეო, შენ გეუბნება გააკეთეს სტუდენტური გაერთიანება. აუცილებელი რატომ არის რომ ეს კომკავშირული სისტემა იყოს მაინდამაინც ეს გაერთიანება? არ მესმის ნებისმიერი ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან დიდი კანონ პროექტი და ძალიან დიდი ხედვა ჩვენი წარვუდგინეთ სამინისტროსაც, ყველას ვისთანაც შეგვეძლო რომ ხმა მიგვეწვდინა, რომ თანასწორობის პრინციპია ნებისმიერ ევროპულ უნივერსიტეტში, ნებისმიერ ამერიკულ, აზიური, ყველა უნივერსიტეტში არის ესეთი პრინციპი, რომ არსებობს რაღაც კლუბები, გაერთიანებები ინტერესებიდან და გამომდინარე და შესაბამისად დაფინანსებაცაც ეს ყველაფერი, ეს კლუბები იღებენ პრიორიტეტების მიხედვით. ახლა პრიორიტეტებს ამას არ წერს დაუშვათ სტუდენტები და არ წერს ჩვენ, გაწერს რაღაც კონკრეტული კომისია, შეიძლება ითქვას, რომელსაც ჩვენ ნდობას მივანიჭებთ, ხო? დაფინანსებაც იქნება, არა დაუშვათ ისე რომ მოდი შენიცი თვითმართლობაში შედი და მე ის გეტყვის რომ დავჯავშნი თუ არა ავტორის, ისე უფრო სწრაფად იქნება, ისინი უფრო კარგად, ანუ მე რატომ არ შემიძლია აუარო გვერდი სტუდენტურ თვითმართველობას სიტყვას და მაინდამაინც უფრო მოკლე ბიუროკრატიული რაღაც პრობლემების გავლა მომიწევს, თუ სტუდენტურ თვითმართველობაში ვიქნები და არა უბრალოდ სტუდენტი. ესა სრული, რავი, მარაზმი.
ეს რექტორს უთხარით?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იცის რექტორმა, იქიდან მარტო იქიდან დაწებული იცის, რომ იყო განათლების მინისტრის მოადგილე. იმ ცხელ პერიოდში, რასაც ქვია მარტის აქციების პერიოდი და სტუდენტური გაზაფხული, ესე რომ ვთქვათ, და თვითონ იყო ყველა იმ თითქმის ყველა იმ შეხვედრის მონაწილე, რომელზეც ერთად დავამუშავეთ ეს ხედვა და გავუგზავნეთ, გამოგვიგზავნა, გავუგზავნეთ შესწორებული ვერსიები. ყველაფერი იცოდა ძალიან კარგად, თუმცა კიდევ ხელმეორედ 1000-ჯერ გვიწევს ამის თქმა და ხვალ კიდევ დღეს უფრო სწორად არის იგივე სისტემა დარჩენილი. ჩვენ დღიდან მისი მოსვლისა, სანამ მოვიდოდა კანდიდატათაც, ჩვენი პირველი მოთხოვნა იყო, რომ კანონ პროექტი შეიცვალოს, შევიდეს უკვე უმაღლესი განათლების კანონში, ცვლილება ამ მუხთან დაკავშირებთ 55 მუხთან, რომ ეს რაღაც სისტემა შეიცვალოს, გაუქმდეს, ანუ გაუქმდეს არა, ესა შეიცვალოს. 55 მუხლის გაუქმება, სტუდენტურ თვითმართლობის გაუქმებას არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს ამ სისტემის გაუქმებას. თორე შეუძლიათ ამ ადამიანებს მერე რაღაც კლუბი ჩამოაყალიბონ, სტუდენტური თვითმართლობა დაარქვან. არავინ არ შეუშლის ამაში ხელს. ანუ ესაა აქ მთავარი. ძალიან კარგად იცით ჩვენ მარეთ. ეს
იერარქია პრინციპში აწყობს, შეიძლება ასე თქვას, ხელისუფლების კონტროლის არაჩვეულებას.
იმიტომ რომ ყოველთვის სტუდენტური თვითმართლობა, ბოჭი გიორგი, იყო ძალიან კარგი ახალგაზრდული ფრთა, ესე რომ ვთქვათ, ნებისმიერი სათავეში არსებული თუ არარსებული რაღაც პოლიტიკური ელიტებისა. სტუდენტების ხმა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნი ვართ ჩვენ და აი მათი აპელირება სტუდენტებს და ძალიან ადვილია მათი თანა ტოლებით, ესე რომ ვთქვათ. შესაბამისად ძალიან ხელსაყრელი რაღაც სისტემაა ყველა სათავეში მდგომი მთავრობის ანუ პოლიტიკური ელიტებისთვის თუ სხვა პოლიტიკური ელიტებისთვის.
ბატონო გოგი, ერთი რამე უნდა ითქვას, ანუ მე მარტის ამბებიდან მოყოლებულ ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება უნივერსიტეტში, შეიძლება ჩემი პროფესორი თუ მეგობარი, რომელიც უბრალოდ ამ ამბებში არ არის ჩართული და მეკითხება, ნუ რატომ ყვირით გაუთავებლად? აი რა გაყვირებთ? ჯერ სამწუხარო არის, რომ სტუდენტების პროტესტს, აქტივიზმს, რაც დადებითი მოვლენა უნდა იყოს, ვიღაცა აღიქვამენ ყვირილად. მაგრამ კარგით იყოს ყვირილი ამ ადამიანებს თვაში, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ განმარტო. ყვირით რატომ? აი ძალიან პრაქტიკული მაგალითი ავიღოთ, ხო? როდესაც წინა სემესტრი მთავრდებოდა, უბრალოდ ამის წინა სემესტრი მთავრდებოდა, მე და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ ძალიან ესე იგი ასე ვთქვათ, კეთილი სამსაკეთებო, რომ ელექტრონული წიგნები დაგვემზადებინა ჩვენი კურსელებისათვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული არის ჩვენი მეცნიერებით. და რა, მოკლედ, ბევრი არავინ არ შეგვიწუხებია, ჩვენ თვითონვე ავკრიბეთ თანხა, რო გვეყიდა ეს რაღაც მოწყობილობა. საკმაოდ ბევრი წიგნი დავასკანერეთ. და ძირითადი იდეა იყო, რომ სტუდენტების მიწოდება და მეორე ძირითადი იდეა იყო, რომ უცხოეთში მცხოვრები ქართველოლოგები ითხოვდნენ ამ ლიტერატურას ქართულ ენაზე. და მე მივედი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ძალიან ასე ვთქვა, იმედით, რომ მე თითქოს პრობლემა არ შემეხება და მივედი მხოლოდ ძალიან მცირე მოთხოვნით, რომ ჭირდებოდა წლიდან წლამდე 500 ლარი, რომ შემეძინა ბაზა, სადაც აი ამ ყველაფერს განვათავსებდი. აქ იყო დაცული ყველანაირი იურიდიული ნორმა, ჩვენ მოძებნეთ ისეთი ადამიანები, რომ კორნელი კეკელიძის უფლება მონაცვლეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მათ მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ არა გვაქვს, ანუ თვეში 30 ლარზე იყო საუბარი. ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ ეს ფული არ გვაქვს, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ყველა თეთრი გაწერილია. რაღაც გერმანული ჟურნალები გვაქვს ناقიდი, რაღაც ესენი გვაქვს, ისინი გვაქვს. კი ბატონო, ერთი თვე დავდიოდი, ნუ მე ადამიანის ენერგიასაც ამოწურვადია, ხო, ადამიანის ენერგიას. მე დავანებე თავი. სამ დღეში ვიგებ ასეთ ინფორმაციას, რომ სადღაც 24600 ლარი გადაირიცხა, იმიტომ რომ ვიღაც სტუდენტმა თუნდაც ტრენინგი გაიაროს, თუნდაც. ახლა მე ვსვამ კითხავს, რატო არ უნდა ვიყვირო? როდესაც მე ასეთ რამეს ვაწყდები, რომ მე მინდა განათლება მივიღო, მე თვითონ მივცე სხვასაც და მე შენ ამისთვის არ მაძლევ თეთრებს, ხო? და ამ დროს სადღაც რიცხავდო. ანუ და მეუნებრო, ეს რაღაც პრივილეგიები არა მაქვს მე უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, მე ვიყვირებ. იმიტომ რომ მე ვარ თანასწორობის მომხრე, მე ვარ ადამიანი.
თუმცა დიდი ალბათობით გიორგი რომ ყოფილიყო სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი
და არ მომინდებოდა ამის გაკეთება.
ხო, ხო, სიტყვაზე დანიშნულებრივად დაფინანსდებოდა ეს პროექტი. დიდი ალბათობით.
ხო. და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გიდათ, რომ მაგალითი უჩვენოთ 115-მა მაგალითად იმისა, რომ შესაძლებელი ასეთი ჰორიზონტალური ჯგუფის, არ ვიცი, შექმნა, თუმცა კლუბი და ვარქვათ, კი ბატონო, რატომ
ასე სანაც არ იქნება იერარქია. არ ვიქნებით პირველი პრეცედენტი. საქართველოში მსგავსი მიახლოებული ისა რა ქვია პრინციპი აქვს, როგორც ვიცი, თავისუფალ უნივერსიტეტს და აგრარულ უნივერსიტეტს. ილიას უნივერსიტეტს აქვს არაპირდაპირ დაფინანსება და უშუალოდ ბიუჯეტი და ამ შემდეგ კერძო უნივერსიტეტებს ერთადერთი გამონაკლისია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქვს ესეთი. თუმცა სახელმწიფო უნივერსიტეტები, ტექნიკური უნივერსიტეტია ეს თუ სხვა სამედიცინო უნივერსიტეტი თუ ქუთაისის უნივერსიტეტი, გორის ყველა უნივერსიტეტს აქვს ეს იერარქიული და ეს ერთი დიდი პრობლემა გუშინ გავიგე კიდე ქუთაისის უნივერსიტეტში მსგავსი დიდი პრობლემა მე თვითონ წარმოშობით იქიდან ავარ და შესაბამისად ან ძალიან დიდი პრობლემაა. ნუ ისინი სტადიან თურმე ბაქურიანში. არ ვიცოდი. გავიგე უკრაინაში და ეს შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო საუბარი გიორგი მარიამ, გისურვო წარმატებები. პირველ რიგში წარმატებები და რა ვიცი, იქნებ მოვესწროთ ახალ სტუდკალაქსაც, აი ისეცაც, როგორიც კიდევ გემეორებთ ჩემს ახალგაზრდაში.
ბატონო გოგი, აქედან მინდა მოუწოდოს.
კი ბატონო.
სტუდენტებს რომ მოვიდნენ
ჩაერთონ სტუდენტურ პროტესტ მოკლედ რომ
არქიაზე და ერთად შევცვალოთ.
კარგი, დიდი მადლობა. What he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as you dream. Get a little clear. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, უბრალოდ სრულდება ჩვენი გადაცემა. დღევანდელ გადაცემაში სტუდენტთა თანაცხოვრებაზე ვისაუბრეთ, სტუდენტების თანაცხოვრებაზე და სტუდქალაქზე. უნივერსიტეტის სტუდქალაქზე, რომელიც გაგახსენებთ 1975 წელს აშენდა ეს შენობა და მას შემდეგ ფაქტობრივად არ გარემონტებულა. სტუდქალაქის ნათურები, ასე ქვია ანა ლომთაძის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლიდან 2 წელი გავიდა. ანა გვახსენებს, რომ თბილისში 8 სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტების საერთო საცხოვრებელი. როგორია ეს საერთო საცხოვრებელი? ამის შესახებ დღეს ვისაუბრეთ და ახლა მოვისმინოთ ანა ლომთაძის სიუჟეტი.
Нино, Елене და თეო საერთო საცხოვრებლის 20 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ერთად ცხოვრობენ. ელენე სურამიდან ჩამოვიდა თბილისში და ბიოლოგიურზე სწავლობს. ნინო და თეო კი ქარელის რაიონიდან და ისტორიისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტებზე სწავლობენ. ოთახი სამ ძველ საწოლს, ორ კარადას, ორ სკამსა და ერთ საწერმაგიდას იტევს. იატაკზე სპირალიანი ელექტროკურა დგას. ოთახში თბილა. ქურაზე ციციბურა იხარშება. კედლებს ჩამოხეულ ოთახში ოდნავი სიმყუდროვე მაინც რომ შეექმნათ, გოგოებმა კედლებზე ფერადი შპალერი გააკრეს და ერთ მხარეს ეიფელის კოშკის პლაკატი მიამაგრეს. ყველაფრის მიუხედავად, ელენე და ნინო ამ პატარა ოთახში ცხოვრებით კმაყოფილები არიან და მომღიმარი სახეებით ამბობენ თუ რატომ. ფასის ხელმისაწვდომია და ადგილმდებარეობაც მოსახერხებელი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქი. Студентები მხოლოდ 30 ლარს იხდიან თვეში და კომუნალური გადასახადებისგან თავისუფლები არიან. ამასთან თესეოს რამდენიმე შენობა, მათ შორის ბიოლოგიის კათედრა, რომელზეც ელენე სწავლობს, სტუდქალაქიდან სულ 5 წუთი სავალზეა დაშორებული. გიორგი ჯავახაძე 19 წლისაა და ქუთაისიდან შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის შესასწავლად ჩამოვიდა. ის სტუდქალაქში თავის დასთან ერთად ცხოვრობს. გიორგის თქმით, საერთო საცხოვრებელში ცხოვრება სახალისოა, რადგან სტუდენტებს ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობა აქვთ.
ჩვენ დამოკიდებულება ცხოვრება, რა თქმა უნდა, რომელიც ამდენი სტუდენტი ერთად ცხოვრობს, ბევრ ამას ერთმანეთისგან სწავლობენ, მაგალითად ჩემთან არიან ფიზიკოსები, არიან ქიმიკოსები და ნუ ეს საუბრები ხშირ შემთხვევაში ლიტერატურაზე ან მათ სამუშაო საგნებზე ეს საინტერესოა. გარდა ამისა, ის სტუდენტობის ერთად ცხოვრებას ის აქვს პლუსი, რომ უფრო შეკრული გამოდის.
სტუდენტები თანხმდებიან, რომ მათი თანაცხოვრება სასიამოვნო გამოცდილებაა, რომელიც პიროვნებად ჩამოყალიბებასა და დამოუკიდებლობის მოპოვებაში ეხმარება. ამასთანავე ბევრი მათგანი თბილისში სწავლას სხვაგვარად ვერ შეძლებდა. ის, რასაც სტუდქალაქს უწოდებთ, სინამდვილეში მხოლოდ 2-4 სართულიანი შენობისგან შედგება. დანარჩენი შენობები 2-14 სართულიანი და 1-4 სართულიანი სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ დევნილებს გადასცა. ადმინისტრაცია და სტუდენტები ყველაზე დიდ პრობლემად დღეს საერთო საცხოვრებელში ადგილების სიმცირეს ასახელებენ. ილო ბაბუხადია, თესეოს მაგისტრი და სტუდქალაქის მცხოვრები, ამბობს, რომ ოთახს 3 თვე ელოდა. თუმცა იცნობს მათაც, ვისაც ბევრად მეტი დრო დასჭირდა საერთო საცხოვრებელში მოსახვედრად.
მადაწერო განცხადება თესეოს კანცლერის სახელზე, როცა გამოჩნდება ადგილი, თვითონ გიკავშირდებიან, შენ თანაც შეგიძლია რომ მიხვიდე და კითხო, არის თუ არა ადგილი, რომ დაგაკმაყოფილონ ფართით. ფიზიკურად ცოტა ადგილები და ყველა მსურველს ვერ აკმაყოფილებს.
ამბობს ილო ბაბუხადია. გიორგი ჯავახაძე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე საუბრობს.
პრობლემაზე მე შემიძლია გესაუბროთ, ეს არ არის მარტო სტუდქალაქის პრობლემა, ეს უნივერსიტეტშიც დგას. ეს არის როგორმე მომენტი, როდესაც რაიმე ტექნიკური პრობლემა შეიქმნება, ხო? ან რაიმე გაფუჭდება. სანამ ტენდერი არ გამოცხადდება და რომელიმე კომპანია ამ ტენდერს არ მოიგებს, მანამდე შეკეთების უფლება არ აქვს. ეს არის ძალიან მოუქნელი სისტემა, რადგან ადოშო თუ გადაიწვა ნატურა, ხო? სანამ ტენდერი არ ჩატარდება და ახალ ნატურებს არ მოიტანენ ვიღაც კომპანია, სანამ არ გამოიმარჯვოს, მანამდე ვერ ცვლიან. ხშირად ხდება ხოლმე ცოტ ფუჭდება ქსეროქს აპარატი და ერთი ქსეროქს მუშაობს და მეორეს სანამ დრო არ გავადა ეს რეგლამენტი არ გაიწერება, ვერ აკეთებენ.
თესეოს ბაგების სტუდქალაქი 1975 წელს აშენდა. მას შემდეგ ამ შენობებში არაფერი შეცვლილა. მხოლოდ 2012 წელს მოახერხა ადმინისტრაციამ უნივერსიტეტის დახმარებით ძველი წერტილების შეკეთება და ელექტროსადენების გამოცვლა. სტუდქალაქის მართველი ზაზა წაკაძე ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტი მხოლოდ მაშინ დაიწყებს სტუდქალაქის განვითარებას, როდესაც სახელმწიფო მას ამ შენობებს საკუთრებაში გადასცემს.
ჯერ კორპუსები ბოლომდე უნდა გადმოგვეცეს, ანუ სარგებლობის უფლებით კი გვაქვს, მაგრამ ქონება არ არის ჩვენი. ახლა ვარდ პროცესში პრინციპში განმოწევს. ეს ორი კორპუსი ბოლომდე რო უნივერსიტეტს იქნება, მე კეთილინებას გამოიჭერ ჩვენი ადმინისტრაცია, რექტორატი ასე ვთქვა და კეთილმოწყობას მოახერხებს ალბათ.
ამბობს სტუდქალაქის მართველი. საერთო საცხოვრებლის შენობები დღემდე ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში რჩება. შესაბამისად, ქონების განკარგვის უფლებაც სახელმწიფოს აქვს. თესეოს საერთო საცხოვრებლების მსგავსად 2008 წელს სახელმწიფომ სამედიცინო და ტექნიკური უნივერსიტეტებისთვის განკუთვნილი საერთო საცხოვრებლებიც დევნილებს გადასცა. Terepremshi sibnelia. Eleni da Nino lektiebidan brundebian. Male Teots mova. Sivitrovis miuxedavat studentebi maints bednierebi arian, radgan tundats aseti pirobebi da spiraliani elektrokurit gamtbari otaghi qvela msurvels araqs. Isini tveobit elodebian tavian triks. Sakmarisi tanxebis mozitvis shemtkhovashi stutkhalakis martvelis Zaza Tsakadze saerto satskhoroblebshi arsebuli otaghebis garemontebasa da akhali otaghebis damatebas gekmaws.
Anna Luntadzis siužetit, Stutkalakis naturebi, dasrulda, radio Tavis uplebis, qovelodghiuri programa Tavis uplebis erti saati. Ez garetsema mimqavs megogi Kvakharias da qovel samushao dghesvart chven radios Tavis uplebis eterši, Tato Jinjikhadze iqo dghevandeli garetsemis khmis rejissori. Megemshvidobebit orsha